Srpska pravoslavna crkvena opština Budva i crkva Svete Trojice u Starom gradu u nedjelju 22. avgusta organizovala je promociju knjige izdavačke kuće Agape Ljubav sve pobjeđuje. Promocija je održana na trgu pjesnika sa početkom u 20 časova. Uvodno slovo na predstavljanju knjige Ljubav sve pobjeđuje govorila je magistar Lucija Đurašković, a na samoj promociji su govorili Aleksandra Ninković-Tašić, Aleksandar Gajšek i Milorad Durutović. U nastavku programa slušamo tonski zapis ovog događaja.
Časni otci, braćo i sestre, dragi gosti, prijatelji, ja nisam neki govornik, pa ću ipak, kao što obično to činim, pročitati ovo što sam unaprijed naravno napisala. Divno je večeras biti u Budvi na trgu pjesnika, trgu koji večeras možemo nazvati i trgom ljubavi, jer nije slučajnost da upravo na treći dan velikog praznika preobraženja gospodnjeg, kada se priroda i čovjek i cijela vasiona uvijek nanovo preobražava u ljubav, njoj bezuslovnoj, koja sve pobjeđuje, posvećujemo ovo veče uz izuzetne goste, pronosioce upravo hrišćanske ljubavi, a to su Aleksandra Ninković-Tašić, Aleksandar Gajšek i Milorad Durutović, koji će nam predstaviti svoje najnovije publikacije, jer kako nas uči sveti apostol Pavlo u prvoj poslanici Korinćanima, ako jezike čovječije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. I kad ostanu vjera, nade i ljubav, ovo troje, od njih je najveća ljubav. Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Budva pri hramu Svete Trojice, kao i gradu teatru koji je pomogao ovu organizaciju da ove veče, da se uopšte desi ova veče. Kroz riječi našeg velikog vladete Jerotića, koje su i naslov jedna od njegovih brojnih knjiga, Samo djela ljubavi ostaju, u kratkim crtama ću predstaviti večerašnje goste. Aleksandra Ninković-Tašić je predsjednica Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i multikulturalni ambasador UNESCO klubu Univerziteta Sorbona. Godinama, kako kaže, zagledano u Pupinov život, sakupivši preko 10.000 dokumenata, autor je Pupin memorialnog projekta u zemlji i regionu, u okviru kojeg je postavila prvi virtuelni muzej koji predstavlja jedinstveno naučno i kulturno nasljeđe u svijetu, Pupinov virtuelni muzej. Autor je 5 izložbi, organizator preko 100 predavanja i tribina u čitavoj Srbiji, ali i Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Napisala je više radova u relevantnim izdanjima za istoriju nauke, veliki broj članaka, feljtona, specijalnih dodataka, pokretač i realizator medijske pupinizacije i obilježavanja Pupinovih godina na nacionalnom nivou 2014. i 2015. godine. Autor je velike izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je u Istorijskom muzeju Srbije oporila 2 rekorda, onaj u dužini trajanja postavke, ali i ovaj drugi o posjećenosti. Priredila je u saradnji sa Sanu i Maticom Srpskom 2 izdanja Pupinove autobiografije, a također priređivač je i izdanja Zvezdobrojci o životima 3 naša genija, Pupina, Tesle i Milankovića, dok ćemo večeras od Aleksandre čuti nešto više o novoj knjizi Zvezdobrojci 2 i o kome je u njoj riječ. Sada ovo već mi svi na pamet znamo, pošto se ovo ponavljalo više od 400 puta na televiziji Studija B, Dakle, stari običaj u ranom hrišćanstvu bila je trpeza za kojom su sjedili svi, i bogati i siromašni, djece i odrasli, gospodari i robovi, jednom riječju na kojoj je svako bio podjednako dobrodošao. Vremenom je to prešlo u tradiciju i agape postaje simbol univerzalne, svima dostupne hrišćanske ljubavi. Tako postoji izreka i danas se zna ko veruje da nam je samo ljubav potreba, na njegova trpeza je agape. A čim pomenemo agape, tu je ime Aleksandra Gajšeka, poznatog TV lica, po obrazovanju politikologa, a po životnom opredjeljenju tragača za suštinom duhovnosti ljudskog bića, koji nam je kroz istoimeni serijal sa gostom domaćinom, psihijatrom Vladetom Jerotićem, i nizom sjajnih gostiju obogatio, oplemenio i rasvijetlio važna pitanja i dileme našeg duhovnog života. Autor je posljednjeg intervjua sa njegovom svetošću, patrijarhom Pavlom. Pored agape, sa preko 400 epizoda, autor je emisija Moja slika sveta i spoznaja, a također i autor dokumentarnih filmova Pravoslavno monašenje i Tajna Nikole Tesle. Dobitnik je većeg broja značajnih nagrada i priznanja i oblikovan gramatom patrijarha Pavla za aktivno učešće u crkvenom životu i misionarskom radu. Ovo je prilika da citiram njegove riječi. Šteta je da ne postanemo bića kulture, jer čvrsto verujem da nam je Bog dao kulturu da bi postali zrele ličnosti, a po definiciji akademika Jerotića, što čini kulturu, to su religija, filozofija i umetnost. I zašto bi se mi odricali toga zbog duhovne lenjosti? Kultura je hrana za dušu, a duša ne može bez hrane. Kao i uvijek, ovom hranom nahranit će nas večeras, predstavljajući izdanje Agape, Aleksandar Gajšek. Milorad Durutović je rođeni Nikšićanin. U svom rodnom gradu je diplomirao i magistrirao na Filozofskom fakultetu, a doktorant je na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Radio je kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Član je izvršnog odbora i odjeljenja za srpski jezik Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Član je udruženja književnika Crne Gore. Saradnik je na Sinopsisu i učesnik dokumentarnog serijala Sveta Gora, Nebeski grad. Koautor je knjige Ja, Nikola Tesla. Urednik je interdisciplinarne tribine Bios Teoretikos, koja afirmiše mlade naučnike iz Crne Gore. Dobitnik je Brankove nagrade za diplomski rad Sporedno nebo, poetika kosmologije Vaska Pope iz 2010. godine. A večeras će nam nešto više reći o tajnama koju krije knjiga Ja, Nikola Tesla, čiji je koautor i za koju je napisao predgovor. Moje skromno uvodno slovo završilo bih proročkim riječima velikog Mihaila Pupina, koje čine završni dio njegovog govora iz 1932. godine povodom primanja John Fritzove medalje. Nama je potrebna druga pokretačka sila koja može prodreti dublje nego pokretačke sile čak beskonačno minuta elektrona u dubine ljudskog srca. Ova potreba prepoznata je skoro pre 2000 godina, kada je naš spasitelj otkrio najveću pokretačku silu u duhovnom svetu i naložio nam da volimo gospoda našeg Boga i da volimo naše bližnje kao sebe. Ovo je bila poruka nadolazećeg doba energije u duhovnom svetu. Ali ovo doba nije još stiglo. Čovečanstvo još nije došlo do najveće pokretačke sile u duhovnom svetu, a bez njenog prisustva pokretačke sile, toplote i elektriciteta ne mogu dati svoj puni doprinos razvoju duhovnog života čoveka. Ljubav prema večnoj istini i njihov rad da otkriju ovu istinu za dobrobit čovečanstva vodio je naučnike i inženjere do njihovih velikih uspeha. Ovi triumfi ljubavi ubedit će bezvoljni svet da će pobednički trijumf pokretaške sile ljubavi koju je Hrist otkrio biti najveći trijumf doba energije. Ja se zahvaljujem na pažnji i pozivam naše drage goste da uzmu riječ.
Časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro veče. Zahvaljujem na ovom izuzetnom uvodu koji je na veoma precizan način pojasnio ono što je suština slogana ovog našeg okupljanja, da ljubav sve pobjeđuje. Na prvi pogled čovjek bi mogao pomisliti da je to jedna trivialna floskula, fraza, međutim, kada imamo u vidu ova značenja koja su malo čas prezentovana, kada imamo u vidu da je to ljubav shvaćena kroz perspektivu hrišćanske kulture ili uopšte religijskog življenja, ili kada posmatramo stvari iz perspektive duše, zaista ne postoji ništa vrednije od ljubavi što čovjek može čovjeku da ponudi. Prema tome, uvod nije bio skroman, već izuzetno inspirativan i podsticajan za nadovezivanja koja ćemo činiti, vjerujem, i tokom večeri. Moja uloga je večeras ovdje dvostruka, da budem moderator, a ako se otvori nekog vremena, da govorim nešto i iz perspektive svog ličnog, autorskog i saradničkog doprinosa Agape izdavaštvu. Ako sudimo po broju naslova koje ova izdavačka kuća objavljuje, rekli bismo da je to više nego skromno, nekih 15 knjiga, međutim, kada stvari posmatramo iz jedne drugačije i zapravo ispravne perspektive, onda to posmatramo kao proizvod ili jednu ozbiljnu ilustraciju jednog šireg misionarskog poduhvata koji su temeljili pominjani Vladeta Jerotić i Aleksandar Gajšek, čemu je u posljednjim godinama jedan neponovljiv doprinos ponudila i Aleksandra Ninković-Tašić. Dakle, mi smo prije tu da govorimo o jednom ostrvu spasenja za sve one kojima je duhovnost još važna, za sve one koji još ne pristaju na antireligijski doživljaj svijeta, za sve one koji ne pristaju na zaborav, koji smatraju da je zaborav grijeh, pogotovo zaborav najboljih ljudi koje smo mi imali. Dakle, ako mi čitamo sve ove knjige, mi se susrećemo i sa najumnijim i najduhovnijim ljudima našeg vremena. Ako čitamo ove biografije velikana naše nauke, mi u njima pronalazimo nešto više od toga, i to je bio jedan od mojih razloga nakon što sam imao poznanstvo i prijateljstvo sa ovim plemenitim ljudima da se i sam upustim u ovu avanturu traganja za vrlinom, za dobrotoljubljem. Baveći se skoro deceniju i po srpskim pjesništvom od Svetog Save preko Domentijana Njegoša do Vaska Pope i Miodraga Pavlovića, nalazio sam jednu konstantu u njihovom opusu, a to je svjetlost. I na moje neobično iznenađenje, susrećući se sa prvom knjigom Zvezdobrojaca, upravo biografijama, odnosno autobiografijama Nikole Tesle, Mihajla Pupina i Milutina Milankovića, našao sam da su ti svjetovi veoma komplementarni i da ti naučnici u pravom smislu riječi predstavljaju bogotražitelje. I oni su to svojim radom i svojim dijelima potvrđivali, pa ovu knjigu, jedan od načina da je čitamo, mada to važi i za drugu knjigu Zvezdobrojaca, da su to sve same svetosavske inspiracije. I to su pojedinosti o kojima bismo možda docnije malo i detaljnije govorili, a ja sada bih ipak ustupio prostor i Aleksandru kao rodonačelniku ovog puta, puta vrline i puta potrage za dobrotom, da nam se obrati.
Hvala najlepše. Milorade, mislim da ipak trebalo nešto da kažeš i o ja Nikole Tesla, ali dobro, poštujemo tvoju slobodu. Časni oci, dame i gospodo, evo i sa moje strane dobroveče i dobrodošli na prezentaciju knjiga izdavačke kuće Agape. Želim nešto da vam kažem o knjigama koje do sada nismo ovde predstavljali, to su Agape antologija 5 i Agape antologija 6. Dakle, kada nas je nažalost napustio voljeni akademik Vladeta Jerotić, u meni se rodila ideja da bi trebalo da objavim jednu knjigu sa 12 intervjua u kojima je on učestvovao, a po mom nekom sudu da su dostigli te neke vrhove obeležavanja dijaloga kao vrhunskog vida komunikacije. Vladeta Jerotić je često govorio o tome koliko je zapravo dijalog, istinski dijalog, važan za razvoj naše ličnosti. Jer često mi učestvujemo u beskrajnim monolozima i, kako je to Matija Bećković duhovito izgovorio u jednoj svojoj pesmi, kaže, slušam ja tebe, ali palac dole mi cupka, kaže, sve vreme, jer želim ja nešto da kažem. Ali Vladete duboko, mudro doživeo da našeg sagovornika treba apsolutno slušati sa otvorenim i očima i ušima željnim da čujemo zaista nešto novo. I da posle nekog dijaloga, ukoliko zaista budemo otvoreni, pružimo i ruku i kažemo hvala, naučio sam nešto novo, promenio sam svoje mišljenje. Nažalost, mi najčešće ulazimo u te dijaloge kao u neku arenu, u neko borilište gde pokušavamo iz petnih žila da dokažemo da smo zapravo mi u pravu. I kritikovao je Vladeta Agape na taj način da smo suviše bili uniformni, da smo suviše pozivali sagovornike koji su istomišljenici. I često mi je govorio, Aleksandre, pa dovedite mi nekog pametnog ateistu, voleo bi sa njim da povedem razgovor. E, kako je sve počelo, postoji u ovoj knjizi Agape 5 i ta klica kako je sve zapravo nastalo iz tog nekog intervjua koji se snimio još daleke 97. godine, emitovao na Božić 98. u tri dela. Elen, govorili smo o njegovoj knjizi Sveti Isak Sirin i naše vreme i verujte mi, kada smo pripremali akademiju posvećenu Vladeti Jerotiću, tražio sam neku misao koja će najcelovitije objasniti zapravo nekako i njegovo delo i njegovu filozofiju života. I nisam je našao u potonjim intervjuima, nekako mi je najsjajnije odjeknula sledeća rečenica kojom smo završili zapravo taj prvi intervju. A ona glasi ovako. Ne prođe dan da negde u nekoliko minuta nemate mogućnost da prepoznate Boga. Bilo u čemu i bilo kako. Da navedem zen budiste, iako se moji pravoslavni s tim ne bi složili, to je ono njihovo čuveno prhne ptica s grane na granu, eto ti satori, prepoznavanje Boga. Ipak je to fino, iako je budističko. To su ti trenuci, samo kad smo otvoreni, ali nismo otvoreni. Dosta je samo to, dečiji smeh, duga, ptica, cvrkut neki, dosta. Samo to kada se vidi iznutra, eto ga, prosvetljenje. I sad, evo, kad ja s ove distance malo analiziram šta je tu zapravo Vladeta rekao, zaista se oslikava sva širina njegovog obrazovanja, ta otvorenost za drugo i drugačije, ali opet apsolutno potvrđuje koji su njegovi koreni i gde on bazira svoj identitet, a to je pravoslavlje. Videli ste kako vam pomenuo jednu budističku misao, ali on je to kroz smešak rekao, možda se moji pravoslavni neće sa tim složiti, gde se opet deklarisao na kojoj je strani, ali kao da je rekao, ne bojte se ljudi, istražujte sve moguće kulture, sve moguće religije, budite otvoreni za to, možda vam se neka divna misao potpuno promeni vaš život, iako to možda ne biste našli, ne znam, u svetotačkoj literaturi. I tako je on zapravo živeo. Živeo je život apsolutne ljubavi. A možda i nije ni čudo kada je tu u svom gotovo stogodišnjem životu imao priliku da upozna i da bude blizak prijatelj sa apsolutno našom kulturnom i duhovnom elitom. Eto, da pomenemo da je bio lični lekar Isidore Sekulić, da je 50. godina nju lečio od herpesa metodama homeopatije, bravo Aleksandra, hvala ti. Što mi danas smatramo da je novi vid medicine koji zapravo traja veoma dugo. Do Andrića, Crnjanskog, raznih pesnika, pisaca, do, eto, najmarkantnije ličnosti kada je duhovnost u pitanju u Srbiji 20. i 21. veka, patrijarh Pavle. Evo da kažemo i to da je patrijarh Pavle dao blagoslov za serijal Agape, sve to zahvaljujući akademiku Jerotiću, jer su se oni poznavali dok je patrijarh bio zapravo episkop na Kosovu i Metohiji. I dogovorili smo se da naši uvodne reči budu kratke, pa možda iz više ciklusa, ako bude interesovanja, da vam ispričamo još neke pojedinosti iz knjiga. Evo, za ovaj uvodni deo izabrao sam da kažem nešto, samo sekundu, o tome, o jednoj knjizi koja je po meni omiljena knjiga koju sam ja pročitao, zove se Samo dela ljubavi ostaju. I u toj knjizi piše: samo dela ljubavi ostaju, opet smo tu, učinio sam nešto što ostaje. To ostaje, to je početak vašeg pitanja, sada se na to vraćamo. To ostaje, kada nešto učinim, a ne očekujem ništa za uzvrat. Trud, počni od toga da nekoga za koga misliš da te mrzi, pitanje je da li te mrzi. Ti mrziš njega. Projekcija, čuvena projekcija, a omrznuo si ga što u njemu vidiš nešto što i sam imaš. Projekcija čista, ali ajde, možda te i mrzi. Ajde, probaj da se moliš za njega. To što si pravoslavan, smatraš da si hrišćanin, počni da se moliš za njega, ali dugo, istinski, iskreno. Vladika Nikola ima primere koje iznosi u misionarskim pismima. Posle nekog vremena odnosi se menjaju. Pa potom kaže, sve se od sitnice počinje. Nemoj o sebi imati visoko mišljenje. Nemoj o sebi misliti na mazohistički način. Čini sitna dobra dela i ne očekuj ništa. Vrlo je teško, ali počni tako. Ceo taj proces dela ljubavi ostaju i u nama ljubav da se razvija. Klica je tu sigurno kod svakog prisutna, ali samo treba strpljenja. Evo za kraj, pada mi još jedna misao jednog od gostiju, koji je fizičar Dejan Raković, koji opet sa svoje naučne strane nekako potvrđuje snagu molitve, evo, koju je pričao Vladeta Jerotić. Pokušaću nekako, iako je veoma komplikovano, i nemojte da vas uplaše ove rogobatne reči i termini. Dakle, Dejan Raković ima svoj neki model kvantno-holografske svesti. E sada, šta on zapravo tu kaže? Da mi svi živimo u jednom okeanu informacija i da su nam dati akupunkturni i nervni sistem kao filteri da do naše svesti dođu informacije koje su nam neophodne. Kažu da u suprotnom, ako ne bi imali ta dva filtera, mi ne bismo znali da odredimo prioritete u našim životima. Ne bismo znali da li smo gladni, primjera radi. E sad, šta on hoće da kaže? Pošto se bavi i medicinom, između ostalog, da jedino molitva ima tu snagu da bez da probije te filtere i da dođe direktno u svest onome kome je upućena. I šta on kaže? Dakle, primjera radi, mi smo u zavadi sa nekim i kažemo, okrenemo leđe i kažemo, ma šta me se tiče, neću da ga više vidim u životu, neću da znam za njega. Ali, to kažemo ovako verbalno, ali nesvesno, mi smo zapravo ubacili jedan otrov u naš organizam koji počinje da se raste i razvija ukoliko se toga ne oslobodimo. Prvo našim praštanjem, a onda i da pokušajem da zavolimo tog nekog drugog. Jer on tvrdi da se tako rađaju psihosomatske bolesti. Zašto bi se uopšte tako i zvale? Zato što iz psihe sve kreće i Vladeta je čak govorio da su sve bolesti psihosomatske. Dakle, ne znam, od grizlice pa do raka. I Dejan Raković je apsolutno bio na fonu Vladete Jerotića, zapravo hrišćanstva koje i propoveda, a mi često misleći da je to jedan uzaludan podvig i da je to zapravo nemoguće zavoleti nekoga koji nam je, ne znam, učinio zlo ili čak otvoreno nas mrzi. Ali zato je Vladeta dao uputstvo da se krene upravo tih malih stvari, od sitnica. Mi bismo hteli odmah i sve, ali ovo je drugačiji put koji mislim da donosi dobre plodove. Hvala. Pa ćemo posle nešto i o Agape 6.
Hvala Arso, hvala Milorade, dobroveče svima. Čini se, sve ove knjige, ja uskoro ću izlaziti i deseto, je vraćanje duga.
Sve smo nekako ili nismo dobili ili dobismo pogrešno. Jako sam ponosna na knjigu Ja Nikola Tesla, jer to ime zvuči ušima. Gde god da krenete, te Marsovac, te Budista, pitala me skoro jedna fina žena, jel da Aleksandra, jel da je on bio vanzemaljac? Pa nije bio ni Marsovac, ni Budista, ni draga gospođo vanzemaljac, bio je Srbin. Piše 21. godine Nikola Tesla, prijatelju, ti znaš, dragi prijatelju, da sam ja Srbin. To gde sam rođen, neki zovu danas Austrijom, ali to nije moja narodna pripadnost, ti znaš da sam ja Srbin. Pa setimo se ovog izuzetnog čoveka, izuzetnog, ne samo po svom izumiteljstvu, nego vaspitanju. Setimo se da je zapisao, da ga je majka vaspitavala istim rečima koje majka Jevrosima upućivala Marku Kraljeviću. Nemoj sine, ti suditi krivo ni po babu ni po stričevima, već po volji Boga istinoga. Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. E sad, to je moralni obrazac za kojim težimo. Citiram Nikolu Teslu. Čovek ne postoji bez morala. Morala nema bez Boga, znači čoveka nema bez Boga. Citiram Nikolu Teslu. Prve svetlosne senzacije. Tu leži njegovo izumiteljstvo. Dobio sam u crkvi svog oca. Služio je i pomagao. Svaka jutarnja, svaka večernja služba i svaka liturgija. Umire, pišu FBI dosijeu, daju mi skoro sve, ali ne sve. Daju mi informaciju kada je se upokojio, na grudima mu stoji pesma Smrt majke Jugovića. Piše vaš i naš Petar Perunović Perun, Tesla izdržava gusle, bolje nego Pupin. Sve, dok nisam počeo da guslam, starog Vujadina je tada počinje da plače, ustaje, uzima gusle iz mojih ruku, ljubi ih i kaže, ništa ne dira dušu Srbina, kao što to čine gusle. Googlujte, molim vas, to je moderan sistem sahrana Nikole Tesle, vidjet ćete, Amerikanci su ispunili njegovu želju. Svirao je violinista tamo daleko. Znate li kako tužno sokolovi idu ispred, sve želje Nikole Tesle, Njujork ispraća na pravoslavnu sahranu velikog genija. Blesavi njegov sestrić, titoista, komunista, ateista, Sava Kosanović vadi ga iz groba i spaljuje. Van volje Nikole Tesle. Zbog toga sveća mora da gori, jer on se moli, bio je dete svetlosti, bio je čovek svetlosti, i sad mu je data svetlost, a mi nemamo pravo da ga ispravimo, nemamo pravo da ga zaboravimo. To je bila ideja, da on govori, da govore njegovi rođaci, njegovi školski drugovi, da mi u knjizi vidimo ispravljenog Nikolu Teslu. Znate, ja sam stari Pupinovac, meni je lako, ja s Pupinom moram to da vam kažem. Od 10 naraslo na 30.000 dokumenata, nijedan nije preveden na srpski. Pa duša me boli. Najlepše o srpstvu, piše Nikola Tesla. Mislite da je neko to prevodio? Neguju, štampaju,
pisao Marku Kraljeviću, o Milošu Obiliću, čekaj ovi zmaju, ali to stoji u Americi, malo sam iščupala, malo je u aneksu ove knjige, jedna njegova mala knjiga, ali pisao je mnogo, veliki Nikola Tesla, o malenoj Srbiji. Nikada njegove reči nisu prevedene. Kad gledam ovih 30.000 dokumenata, dođi mi da uzmem mikrofon i da vam kažem, znate li šta je Idvorski pastir pisao? Ovaj po mnogo čemu sveti čovek bio je prijatelj dva sveta, svetog Mardarija Uskokovića i svetog Vladike Nikolaja. I tu stavljam jednu malu pauzu. U svim pismima sveti Vladika Nikoli Tesli piše dragi imenjače. Ja rekao, što mu on piše dragi imenjače, dok nisam videla krštenicu, videt ćete ovde u krštenici otac i kum Nikoli Tesli daju ime Nikolaj. To je Nikolaj Tesla, iz milja prozvan Nikola. Nikola Tesla. Molim vas, dug moramo da vratimo. Strašno je, meni je strašno, gledam njihovu prepisku i pisma, gledam kako Tesla piše jednom bogatom Srbinu koji je glavni ktitor uz Pupina i uz Teslu manastira u Geri u Indianapolisu, piše mu Nikola Tesla. Bio bi moj najbolji prijatelj, i ja to gledam, bio bi, oprostit ćeš mi, to je ipak sveti Nikola. To je ipak sveti Nikola, pa šta nam je, napravi smo budistu od čoveka koji u bliskom rodu imao 33 monaha i sveštenika, mitropolit Ujak mu je ostavio svoje bogatstvo, posle upokojenja. Znate šta je Nikola Tesla uradio? Ne, nije tornjeve dizao. Ostavio je sve Srpskoj pravoslavnoj školi u Gospiću. Đacima i školi ostavlja ogromno bogatstvo. Ne znamo koja dobra dela su nanizana, ne znamo čega je bio ktitor. Bio je ktitor nekoliko manastira u Americi. Gledam u pisma gde on moli da manastiri budu posvećeni svetome Savi, taj u Geri bio je, molim vas, samo da bude posvećen svetome Savi, sram nas bilo. Iz te Pupinove autobiografije, izvini, ja sam sve ovako, posle tvojih reči punih ljubavi, komunisti su izbacili deo svetom Savi iz Pupinove knjige. Do 64. godine ta knjiga je bila obavezna lektira u Americi. Prevode je Nemci, prevode Japanci, prevode Šveđani, prevode Francuzi, nigde nije nedostajao, sem u srpskoj varijanti, deo svetome Savi. Ta strana je istrgnuta iz naše svesti i našeg srca. Da, bili su svetosavci. Moram ovo da kažem, Zvezdobrojci 2 nastaju upravo zbog religije Jovana Cvića. Tek nam je on uskraćen, piše, postoji u meni nešto toplo. Jovan Cvić, mora biti da je to moja vera u Boga. Kada je teško, ja znam, pred Bogom stoje sveti Sava i moja majka. Pa to je ništa, ja sam vam rekla, vrh ledenog brega. Atanasije Nikolić piše, znate, bez njega nema srpske države. Živeo je pre svih ovih napomenutih, osnovao društvo srpske slovesnosti, prva pozorišta, prve parkove, uveo pojam ekologije, prvu crtačku školu, čudo čoveka, piše, vidite, majka je terala mene i mog brata da idemo stalno u crkvu, i liturgija i jutarnja i večernja služba, a svi su na sveštenici znali, mi smo s knjigama u crkvi učili. Kaže mu prijatelj, Atanasije, pomilovao te knjaz, možeš da se vratiš kući, kao i svi veliki ljudi, njegova sudbina nije bila laka. Bez obzira na ogromna dobra dela, znate šta mu Atanasije odgovara? Piše u knjizi, a pa nije mene pomilovao knjaz, mene pomilovao knjaz srpski. Nisam ljud, prijatelju, nisam ljud, prijatelju. Ja vas molim, ako vam dođe do ruku, ili Zvezdobrojci 2, ili vi lutate dalje, čitajte sećanja, molim vas, Ivana Đaje. On piše kao rektor, a ništa ne može biti na sreću ljudsku ako ne počiva na ljubavi prema dobru. Čovek koji je nasledio Aleksandra Fleminga u Francuskoj akademiji nauka piše, obrazovanje ne čini čoveka, on ima sve titule koje možda zamislite. Čini ga vaspitanje, dragi prijatelji, kada su mali. Kad dođu kod mene na fakultet, kasno je, zapamtite, vaspitanje čini čoveka. Mi ovom čudesnom čoveku nime ne znamo, ne bi bilo ni hibernacije, ni priča o veštačkoj inteligenciji, danas tako popularne, da nije bilo Žana Đaje koji kaže, nemojte me zvati Žan, iako ga je majka tako krstila. Zovite me Ivan Đaja. Piše Sorboni koja ga moli da bude profesor. Izvinite, ne mogu, ma hteo bih ja, a imam neke obaveze s beogradskim studentima. Neka mi je večna slava i hvala, ja mogu ovako beskreno da nižem. Sve knjige nastaju kao ogromna želja da dug vratimo. Istina, juče, danas i sutra, ali uvek istina, uvek istina. Hvala vam beskrajno.
Hvala tebi, Aleksandra. Da, Aleksandar me ranije opomenuo da je trebalo nešto da govorim o ovoj knjizi. Ja Nikola Tesla, od čega se ja odmah odustao, želeći prije svega da prepustim vama to zadovoljstvo da slušate ove ljude koji su ovdje u svakom smislu daleko bolji i vredniji slušanja od mene. Ali opet oni su dali toliko podsticaja, pa bih iskoristio najmanje što mogu vremena da ponešto kažem o ovoj knjizi. Nikolu Teslu, što je poznato, svojatali su mnogi u nacionalnom smislu, ali i u religijskom smislu. S jedne strane, u tome ne bi ni bilo ništa problematično kada bismo to shvatali kao svojevrsnu potvrdu veličine u onom smislu u kojem se oko drevnog Homera otimalo 7 gradova, ali u svemu tome ima i velikog nepoštenja koje je prisutno evo i danas. Kada Nikola Tesla razmišlja o budizmu, recimo razmišlja o tome kao jedan filozof, intelektualac, ali sudeći valjda po autoritetu nauke koju on posjeduje, odmah se posegne zatim da kaže da on je budista, pa isto tako čine i ateisti kad nađu da on kritikuje ili da kaže kako on nije religiozan u ortodoksnom smislu riječi, da on je ateista, pa i tako dalje. Međutim, u ovoj knjizi danas smo na Miholjskoj prevlaci o tome nešto detaljnije govorili, sabrano je više tih iskaza Teslinih o njegovom doživljaju religioznosti. Kada smo Aleksandra i ja knjigu oblikovali, mi nismo sami željeli da dajemo neke prevelike interpretacije, već je ključ, metodološki ključ, a to može biti shvaćeno i kao ključ poštenja, upravo ovo što stoji u naslovu Ja Nikola Tesla. Dakle, pustiti čovjeka da sam govori, a onda su nam te riječi dostupne i ove knjige zapravo jesu neka uzdarja na mnogi od ovih prećutanih i skrivenih stranica. Danas sam se našalio na račun ovih tvrdnji da je Tesla bio vanzemaljac, marsovac ili ne znam šta već, pa bih i sam koristio priliku da pročitam jedan kratak fragment koji potvrđuje ipak da je vijest o rođenju Nikole Tesle ipak došla s neba. Dakle, posjedujemo danas jedan dopis koji je Teslin otac i sam čovjek izuzetne inteligencije, poliglota koji je govorio čak 18 jezika, godinu dana prije Teslinog rođenja upućuje Novosadskom dnevniku. Ja ću sada to pročitati pa ću onda dati komentar, odnosno objašnjenje zašto je to važno i zašto ja to zaista i tumačim kao svojevrsnu potvrdu ili dokaz da je misao o Tesli i stigla s neba. Iz Like 30. junija. Lijepi fenomen koji se na Petrovdan sinoć u vazduhu pokazao, dao je prostom narodu povoda od svake ruke suditi. Umnome zritelju pak ostala je muka ta što ga se nije mogao sit nagledati. Jer ovo pojavljivanje Božije prirode toliko je trajalo koliko bi čovjek mogao tako reći šinuti dlanom od lan. Juče bila je vrućina velika i vazduh težak. Popodne padala je krajem velebita kiša, a predveče izvedrilo se je i bio je vazduh hladan. Nebo se smiješilo i zvijezde sijale kao nikad. Na jedan put bljesnu od strane istoka i kao kad bi zabuktalo skupa 300 luča potegnu na zapad. Zvijezde ukloniše se i bi reći sva priroda stade. Pojava pak, prelazeći preko svoda neba, činila se tako blizu kao da bi je iz pračke dohvatiti mogao. A čulo se je kao daleki vodopad i prosipajući od sebe varnice ostavljalo je modre pruge za sobom. I kad bi je šmrknulo za prvi brijeg, zaorilo se je tamo kao da bi se srušila kakva velika kula, a odjek protezao se na Velebitu na južnoj strani zaduko. Zatim obuze časkom pomrčina i milijarde svjetlila nebesnih ostadoše preblijeđene od lica ovog malog Božijeg fenomena. Dakle, osim što mi osjećamo jednu ovdje gotovo starozavjetnu imaginaciju, pa i neke epizode koje nam liče pomalo na evanđeljske, i sve to povežemo sa onim što se desilo u Teslinom životu, ne mogu drugačije, a ovo da ne doživim kao svojevrsno proročanstvo ili predviđanje ispunjenja jedne svjetlosne sudbine, pa ovaj zvuk vodopada zapravo je zvuk tih Nijagarinih vodopada, tog mjesta na koje Tesla odlazi iz svog zavičaja, ne bi li načinio sva ta čudna sa strujom, ili recimo ovo rušenje kule koje se također spominje, također nam izgleda kao rušenje kule na Long Islandu. Dakle, previše je indikativno da bismo mi to mogli tretirati kao nešto usputno, a i također neobično kako je došlo, kako je Milovan Matić uopšte uspio da dođe do tog teksta. Ono što sam večeras želio, mada nas je ova priča usmjerila u drugom smjeru, možda i da ukažem na to da Tesla nije bio baš tako mračan i takav čudak kako ga obično prepisuju, već je bio čovjek izuzetnog smisla za humor, veseljak i šaljivdžija, i to više od ičega potvrđuju anegdote koje su sabrane u ovoj knjizi, a mislim da je to do sad najveća ili kad sačinjena zbirka anegdota o Teslinom životu, iako sve te anegdote ili većina njih može da ima mnogo veću faktografsku vrijednost, pa evo spomenuo sam i ovo otimanje ili svojatanje Nikole Tesle u nacionalnom smislu, dakle to se uvijek dešavalo, pa tu ima jedno svjedočanstvo kako su dva srpska studenta u Beču nakon izjave njihovog profesora pred punim tim amfiteatrom pred 700 studenata koji je izjavio kako je Nikola Tesla Mađar, šta su oni sve tada preduzimali kako bi dokazali tom profesoru da on nije u pravu. Ja ću da skratim, epilog je bio takav da profesor opet saziva predavanje za istu publiku i javno se izvinjava zbog svog učinjenog previda. Također i Aleksandar je spominjao i ove medicinska i neka savremena dostignuća koja ipak potvrđuju da nauka i religija nisu uvijek nekakve sukobljene strane, pa to je možda više nego iko najavljivao i sam Nikola Tesla, i mi smo u ovom dvodjelnom serijalu Agapea baš o tome detaljno i govorili, i to iz konteksta ove savremene pandemije. I sada opet zastajem, pravim jedan time out za ovu također vrlo važnu knjigu koju treba nešto da čujemo, to je Agape 6 antologija filma.
Hvala Milorade. Da, evo u najkraćem, i kroz ovu knjigu sam ispunio neku svoju sebičnu želju da sve ono što zapravo me mučilo kada je film u pitanju, a veliki sam ljubitelj filma, jednostavno moj um, moj duh nije mogao do tih visina nekako da dođe. Iskoristio sam priliku da pozovem profesora Marka Babca, koji je oformio sve katedre montaže u bivšoj Jugoslaviji, i mislim da je to bio pun pogodak zato što čovek osim velike elokvencije poseduje jedan dar da na jednostavan način objašnjava visoku umetnost i mislim da je na jedan divan način dao nam i početne lekcije kako film uopšte gledati, ali i dao nam je kalauz kako da analiziramo te božanstvene metafore koje su kreirali najveći filmski stvaraoci. Te tako da smo počeli od Bergmana, Fellinija, Tarkovskog, Chaplina, Buñuela, Leni Riefenstahl, ali iskoristio sam priliku da i u ovu knjigu uvrstim i intervjue koje sam vodio sa najznačajnijim rediteljima današnjice, u koje ubrajam naravno našeg profesora Emira Kusturicu, ali i Nikitu Mihalkova i Aleksandra Sokurova. Dodajem tu još jednog autora koga nažalost nisam intervjuisao, zove se Andrej Zvjagincev i ne samo po mom sudu, dakle Sokurov i Zvjagincev su dva jedina autora koja su uspela da nekako dotaknu visine koje je ostvario Andrej Tarkovski. Čak i najveći među najvećima, kao što je na primer Bergman, kažu, prepuštaju taj tron Andreju Tarkovskom i kažu, kada sam pogledao njegove filmove, shvatio sam da sam sve vreme zapravo bio u predvorju neke prostorije, a da je u dnevnoj sobi tog nekog dvora zapravo sedeo i gospodario Andrej Tarkovski, jer je pronašao tajnu filma i film je zapravo pretočio u jednu snoliku scenu. Da bismo onda bolje razumeli kako je moguće ostvariti tako visoke umetničke vrednosti i visine, moramo da proniknemo i u filozofiju života Andreja Tarkovskog. Ja ću vam sada pročitati samo nekoliko citata njegovih. On je rekao, cilj umetnosti jeste da pripremi čoveka za smrt, da preore i izbrazda njegovu dušu učinivši ga sposobnim za kretanje ka dobru. Unutar te aure koja ujedinjuje remek delo i publiku, najbolje strane naših duša izlaze na videlo i mi čeznemo da se ona oslobode. Takođe, rekao je, umetnik koji nema vere je kao slikar koji je rođen slep. U oba slučaja konačni cilj je isti, približavanje ljudske jedinke apsolutu, život u istini. Cilj svake umetnosti jeste da objasni ljudima razlog za njihovu pojavu na ovoj planeti. Ili ako ne da objasni, ono bar da postavi to pitanje. Umetnost je u svim vremenima izražavala nadu u čovekovu usavršavanje, u sposobnost čoveka da se uzdigne iznad svojih strasti i poroka i da se približi idealu. Ja bih istakao iz celokupnog njegovog stvaralaštva jednu scenu koju mnogi prepoznaju kao najfantastičniju metaforu svekolike umetnosti. Naravno, reč je o filmu Andrej Rubljov i o sceni kada dečak preuzima zadatak da izlije zvono za lokalnu crkvu. Budući da je zvonolivac majstor se upokojio, niko od meštana nije znao tajnu zvonolivenja i samo je mali dečak, zvonolivčev sin, išao okolo i govorio, dajte meni, ja ću napraviti zvono. Nikomu nije verovao da on zna tu tajnu, ali on je uporno tvrdio, tajnu mi je preneo otac, molim vas, dajte mi. I oni, nemajući kud, zaista mu prepuste taj odgovorni zadatak, a sa druge strane knez je rekao da zvono mora da zazvoni do određenog datuma, inače će biti selo surovo kažnjeno. On je počeo da se ponaša kao pravi gospodar situacije, tražio je glinu koja mu odgovara, kopala se rupa kako je on rekao, ložila se ogromna vatra, pekla se ta glina i onda taj trenutak kada je zvono dospelo na vrh crkve, klatno nikako da opali u ono zvono, međutim u jednom trenutku čuo se božanstveni zvuk zvona. Tada mali dečak pada na koleno, kolena pada u blato i počinje da plače. I govorim, nisam znao tajnu. Tajnu je otac odneo u grob. E vidite zašto je to najdivnija metafora. Ja mislim da je zapravo svaki umetnik ulazi u jednu vrstu tajne i ako je spreman da to tako doživi, onda mu se dozvoljava da neke sfere duhovnosti i neke kreacije koje nama do tada nije bila poznata se ovaplote i manifestuju u tom umetničkom delu. I skoro, evo, preslušavajući i taj intervju sa Emirom Kusturicom, pošto on apsolutno svedoči to da ne zna praktično šta radi, da on ima neku ovako grubu ideju, ali primjera radi, on nema knjigu snimanja. On je više čovjek intuicije i koji čeka taj trenutak koji će zabeležiti kamerom, a kasnije naravno i to sve kroz montažni sto da doživi celovitost na bioskopskom platnu. Elem, on je govorio o tome da je amater. I mi često tu reč doživljavamo na jedan ovako pežorativan način, da kažemo, pa pusti ga, on je amater, zapravo kao neznalica, ili on to radi iz hobija, nije profesionalac. A uvek se setim reči rok kritičara Pece Popovića, koji je uputio mladim ljudima, rekao, negujte taj amaterizam. Jer znate šta, ta reč potiče od glagola mare, što znači voleti. Dakle, amater voli to što radi. I kaže, podsjetit ću vas da je Noevu barku sačinio amater, a Titanik su radili najbolji profesionalci sveta. Nažalost, znamo sudbinu ovog drugog projekta. Elem, Kusturica je na divan način to i malo drugačije drugim rečima rekao. Kaže, oni koji znaju šta rade, oni prave hitove. A kaže, mi koji ne znamo šta radimo, pokušavamo tu da petljamo po nečemu što se zove umetnost. Možda je dovoljno za ovaj krug. Imam još priča o Emiru, koji je jedna moja fascinacija i mislim da Srbi i znaju da dovoljno vrednuju šta je on uradio uopšte za promociju naše kulture, našeg filma. Ali eto, vidite, on je rođeni stvaralac. Bukvalno šta god da dodirne, čovek pretvara u zlato. Da li su to božanstvene građevine, filmovima da ne govorim, ili literatura, ili da se spasi priroda, gde god je on pod kontrolom njegovom, to se bukvalno pretvara u rajsku baštu. Ali evo sad ponovo Aleksandra.
Uvek Aleksandra ispadne na kraju svake priče. Samo ću vam reći da su svi Zvezdobrojci reči naših velikana. Njihova sećanja, njihove uspomene, njihove reči koje su kao pesma. Ja plave Zvezdobrojce davala sam svom sinu, tad je bio mlad, imao 9 godina da čita, lepo, ćirilična slova, krupno. Reko, sine, ko ti se dopada najviše, Pupin, Tesla ili Milutin? A mama, ja sam zbog tebe Pupinovac. I ja kao Pupinovac zaokružujem, nećemo vas mučiti. Kaže episkop Nikola, još jednom vam ponavljam. Upoznao sam mnoge velike ljude. Jednu gromadu, jednu stenu zvala se Mihajlo Pupin. Kad jedan div orao to kaže o drugom čoveku, to zveči. Piše Nikola Tesla, postoji orao koji najviše leti na nebu srpstva. Taj orao zove se Crna Gora. Piše veliki Milutin Milanković, pa bio je sa zvezdama na ti. Mi nismo ni svesni koliko moderna civilizacija leži na plećima naših Zvezdobrojaca. Piše, možete da nemate ništa, ako imate duhovni kapital, pa ni kao beskućnik, nećete biti siromašni. I nećemo biti siromašni, bit ćemo puni nade i putokaza, mlađi putokaza, mi stariji nade, ako usvojimo Zvezdobroj. Zvezdobroj, stara srpska reč, koja se koristila u Vranju i njegovoj okolini, značila je nadareno dete, ono koje gleda i broji zvezd. Svi Zvezdobrojci su bili dobri ljudi, pišu o zvezdama. O tom beskrajnom pogledu, piše Mihajlo Pupin, pa ne bismo ni Nikola Tesla ni ja postigli ništa u životu da kao dečaci nismo gledali u večno zvezdano nebo nad nama. Ovde su zvezde krupne, malo uputstvo, nama u gradovima su daleko, male, ne može da se dosegnu. Te zvezde u koje su oni gledali, svi pišu o tome, očigledno gledaše na njih. Jaka vera njihovih majki, Milorade, pričao si o neverovatnom Teslinom ocu. A ja ću vam reći koja je mera ljubavi prema majci koja nije bila pismena. Đuka Tesla nije naučila ni da čita ni da piše. Lažno olimpijada u Krštenici piše, a Olimpija Pupin nije umela ni da čita ni da piše. Tesla piše u svojim sećanjima. Znate, to je potpuno nemoguće, ja dodem. Moja majka mogla je u 6. deceniji da uzme jednu trepavicu između dva prsta i na toj jednoj trepavici mogla je da zaveže tri čvora. Tri čvora na jednoj trepavici tehnički nemoguće, ali kao mera ljubavi moguće. Pišu američki naučnici, Pupin uvek govori o majci, ali ustaje, govori da o njoj sedeći ne može da priča. Ne priča o svojoj nepismenoj materi sedeći, nego ustaje. Okolika je bila njihova vera, uselila se u srca njihovih sinova koji su menjali ovaj svet. Hvala vam ja ovako u naletu. Ato.
Ove dvije spomenute nepismene majke bile su toliko nepismene da su obje, to je posvjedočeno, znale na pamet Gorski vijenac. E sad bi bilo vrlo zanimljivo se pitati ovi danas veoma pismeni ljudi koliko stihova znaju na pamet. Dakle, bilo je večeras riječi i o dijalogu i o molitvi, dakle o posebnim vrijednostima koje su posebno ugrožene u ovom vremenu. To je dobro ironizovao i naš sjajni pisac Borislav Pekić, govoreći kako savremeni čovjek i u crkvu odlazi ne više da se moli Bogu, nego da nešto tamo s Bogom razgovara. Dakle, ali mi ili agape dijalog nije takve vrste i uz zahvalnost što ste vi večera svojim prisustvom potvrdili da ovo ostrvo spasenja koje grade ovi ljudi ima svoje postovaoce, ja bih vas pozvao, ukoliko neko i sam ima potrebu, da da neki komentar ili da postavi neko pitanje, da samo vodimo računa da ne izgubimo baš previše vremena cijeneći i naše domaćine. Ukoliko nemamo nekih pitanja, ja ipak vjerujem da nije to dokaz o tome da mi nismo večeras bili inspirativni. Ja mogu sve da vas pozdravim i za ono ko bi eventualno želio da kupi neku knjigu od Agape izdavaštva, one su ovdje dostupne i može to učiniti, a vama hvala još jednom.
Uz hvala, ipak ću reći najlepšu, ako mene pitate, Pupinovu misao. Porazi su prijatelju samo kratka odmorišta za buduće pobede. Neka ovo veče osvetli ovu misao, pisali su kao zmajevi, žive i živeli su van svog vremena i živeće van svog vremena. Imamo velike molitvenike na nebu, imamo najbolje. Hvala vam, hvala puno što ste došli.
I evo na kraju ove naše duhovne večeri da zablagodarim našim dragim gostima Aleksandru Gajšeku i Aleksandri Ninković-Tašić i našem Miloradu Durutoviću, koji su nas zaista večeras bogato nahranili na ovoj našoj duhovnoj gozbi, na Agapi. Agape su u hrišćanstvu nastavak liturgije, a jutro smo upravo na Mihojskoj prevlaci služili svetu liturgiju, pomolili se Bogu da za blagoslov svih pravoslavnih hrišćana i svih onih koji žive u Crnoj Gori i šire, širom pravoslavlja. I tu, da kažem, liturgiju smo prenijeli evo i večeras u našu Budvu, naš drevni grad, a i s tom agapom nastavljamo da živimo. Jer živimo sa Hristom koji je Bog ljubavi, koji nas je sazdao, koji nas je sjedinio i koji nas je večeras, što kaže ovako, sabrao u ovom drevnom gradu i koji nas sabira i koji nas drži u jedinstvu u ljubavi. Neka nas Vaskrsli Hristos uvijek raduje i veseli, neka nam On daruje snage za pobjede i podvige nove, naročito ovim našim velikim stvaraocima koji ne zaboravljaju prave istinske vrijednosti, koji zaista veliko vrijeme i veliku pažnju posvećuju pravim vrijednostima, prosvećujući sve nas ovim divnim svojim djelima. I neka i njih Gospod drži i neka im daruje snage da napreduju i da stvaraju, što kaže, sve jača i sve bolja i bolja djela. A tu smo mi, što kaže, kao njihovi sledbenici i njihovi, što kaže, pomoćnici, da ih podržimo u tome, a tu ste i vi, evo ovako, brojnim prisustvom govorite i svjedočite, što kaže, da ćemo istrajati na našem svetosavskom putu i da ćemo, što kaže, Hrista Boga proslavljati i slaviti i njegove divne svetitelje koji su naši duhovni voditelji, duhovni putokazi na ovom putu koji vodi, što kaže, u život vječni. Još jednom hvala svima vama koji ste večeras izdvojili vaše dragocjeno vrijeme i koji ste došli ovdje da sa nama podijelite ovu veliku čast i veliku duhovnu gozbu. Zahvaljujem se i direktoru Grada Teatra, gospođi Mileni Lubardi, koja je omogućila da ovo duhovno veče bude ovako bogato i da svi možemo večeras na ovom drevnom trgu pjesnika da čujemo i da se obogatimo duhovno i da se napajamo duhovnom hranom koja nam je zaista potrebna kako u Budvi, tako i u čitavom, da kažem, svijetu i čitavoj veseljeni. Neka vas Vaskrsli Hristos raduje i veseli i uvijek njemu da se molimo, njemu da služimo, a on će nam davati snage da pobjeđujemo sva iskušenja i sve nevolje. Hristos Vaskrse.